rada un raida jau 100 gadus.
Uzmanību šeit Kalgarī. Ziemas olimpiskās spēles strauji uzņem gaitu. Un kā nu pats atzīmētē radioreportieris Tonis Tabo, tās sākušās ar diviem bērniem pērkona dārgi.
Kristaps Porziņš ir gatavs vasarā pievienoties Latvijas basketbola izlasē, kā arī tai palīdzēt Eiropas čempionāta fināla turnīrā, ja vien viņam to ļaus veselība.
Latvijas trek riteņbraucēja trio Viesturs Bērziņš, Ainārs Ķiksis, Ivo Lakučs olimpiskajā sprinta sacensībās izcīnīja 8. vietu, ceturdaļfinālo zaudējot Austrāliju.
Divkārtējie olimpisko spēļu bronzas medaļu ieguvēji mūsu kaimiņu Lietuvas vīriešu basketbola izlase šodien nesekmīgi uzsāk startu Sidnejas olimpisko spēļu.
Gluži tāpat kā sportisti sacensībās, sporta spēļu komentētāji un žurnālisti sacenšas, kurš pirmais ar savu mikrofonu tiks klāt sportistam, kurš būs izturīgākais, lai sagaidītu piemērotu brīdi atlēta intervēšanai un kuram tiks tas gods un reizē arī darba smagums atainot ēterā olimpiskās spēles un kuram ir pietiekami veikla mēle un valoda, lai komentētu sporta laukumā notiekošo. Šajā raidījumā Gunārs Jākobsons atcerēsies savu iecienītāko translāciju, Mārtiņš Kļavenieks stāstīs par intervijām ar hokejistiem, kā arī uzzināsim, kā sporta pārraides veidoja Latvijas radio pirmsākumos.
Tūlīt sāksim arī tādu nopietnāku jautājumu sēriju, bet nu, Jāņos Līgos svētkos parasti ir tā, ka sabrauc radu draugu pulks, un tad, nu, ko daram tajā brīvajā laikā, uzspēlējam volejbolu. Vai jūs piekrītat, ja tāds aicinājums nāk, vai tomēr sakāt, nu, labāk kaut ko citu izvēlamies?
Nu, es tagad Jāņos uzspēlēju aplītī volejbolu, bet tas jau īsti
man nav. Tas nav uzspēlē.
Jā, tas nav īstais, tur man nav problēma pievienoties.
Tā sporta žurnālists Mārtiņš Kļavenieks savulaik iztaujāja pludmales volejbolisti Tīnu Graudiņu. Mārtiņš radio ienāca 2013. Gadā, un kad te bija nostrādājis 9 mēnešus, tad viņam izteica piedāvājumu sporta žurnālista statusā braukt uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos. Tas bija mans pirmais ārzemju komandējums, un mani kā kaķēnu iemeta ūdenī, un man bija jāpeld, tā atceras Mārtiņš. Jautāju viņam par sajūtām, satiekot pasaules klases atlētus olimpiādēs, un tagad raidījuma skanēšanas laikā esot kārtējā pasaules hokeja čempionātā.
Sākumā bija grūti. Es atceros, ka Edgaram Saļskim, kādreizējiem ilgadējiem Latvijas hokeja izlases vārtsargam, es pat pirmajā intervijā teicu, ka Edgar, es jūs skatījos, kad biju līdzjutējis, un tagad es esmu kā tāds maz bērns konfekšu veikalā, un vai jūs varētu ar mani parunāt, un tāda ļoti liela bijība bija, jo es vēl nebiju izslēdzis to līdzjutēju, un es biju tiešām tādā zvaigžņu plejādē tās vidū nonācis kā žurnālists jau, bet no laika jau tu pie tā pierodi, un tā ir tāda darba ikdiena, un tu jau vairs to tā neskati kā tu starp kaut kādiem lielajiem, nu, principā mēs visi jau esam tikai cilvēki, un arī viņi paši to daudzkārt saka, nu, nevērtējiet vai nelieciet mūsu piedestālu, mēs jau tikai spēlējam hokeju, un arī mana tā uztver gadu laikā, droši vien pieaugot un izprotot dzīvi ir mainījusies, protams, sports ir pirmkārt jau izklaides nozare, ļoti svarīga, tā dod emocijas, bet nu, tā noteikti nav pats svarīgākā, un zvaigznes droši vien ir jāmeklē skolotāju, ugunsdzēsēju, policistu, sētnieku vidū drīzāk nekā starp sportistiem, jo arī dzīve ir pierādījusi, un arī man personīgi, un arī droši vien radioklausītājiem, ka viņi, šie sportisti, var labi spēlēt un būt paraugi tur, bet tad, kad viņi nonāk un saskarās ar īsto dzīvi, nu, nevienmēr tā ir, ka viņu sacītais vai viņu darītais ir tas labākais, tas paraugs, uz ko skatīties un ko ņemt par piemēru. Līdz ar to ir jābūt arī kritiskam.
Zinot, ka sports vairāk ir vizuāla sfēra, cilvēki to labāk skatās. Saki, kāda ir ar tām situācijām, ka tev tiešā un pārnestā nozīmē ar elkoņiem ir jācīnās par iespēju nointervēt kādu sportistu? Tu redzi, ka priekšplānā ir lielās televīzijas kompānijas, TV kameras, un tu ar savu mazo diktofonu kā radio pārstāvis.
Ir bijis tā, jā, īpaši olimpiskajās spēlēs, ir bijis tā, ka ir jāliek elkoņi lietā, nu es esmu tāds arī dzīvē, cenšos būt tāds ļoti pieklājīgs cilvēks itin visās situācijās, bet nu tur ir kaut kā jāpārkāpis sev un tiešām tas jādara. Tur man kolēģi, nu jā, bijusi Vinita Kreskatkovska, man reiz deva vienu ļoti labu padomu, Mārtiņu, Es zinu, ka tu esi pieklājīgs un tāds nosvērts dzīvē, bet nu šī tomēr ir situācija, ka tas elkonīts jāliek lietā un tur pārslēdzies drusku, mēģini iemācīties pārslēgties, ka tad ir jābūt drusku nekaunīgākam, jo citādi, ja tu to nedarīsi, tev tās intervijas gluži vienkārši nebūs. Un ir bijis tā, ka es tur esmu pārkāries par kolēģu pleciem vai mugurām ar to savu radio diktafonu un kaut ko mēģinu ierakstīt, varbūt tā kvalitāte pat nav tā labākā, jo diktafons nav tik tuvu intervējumajam, kā tam būtu jābūt. Bet materiāls ir ierakstīts, jā, un citreiz tu esi saspiests starp kolēģiem, bet tas arī ir atšķirīgi dažādas klases sacensībās. Olimpiskajās spēlēs tā var gadīties, bet tomēr tur ir šis sadalījums. Primāri rindā, interviju rindā stāv visas televīzijas, jo gluži vienkārši televīzijas maksā daudz vairāk par būšanu olimpiskajās spēlēs, to pārraidīšanu, iespēju filmēt arī intervijas. Tad ir radio, šis te rindas nogrieznis. Nu, un tur Latvijas radio vienmēr ir atvēlēta vismaz pēdējās olimpiskajās spēlēs sava vietiņa, kur tu stāvi, kur tevi īsti neviens netraucē, un bieži vien ir tā, ka sportisti vai sportists atnāk tikai pie tevis un tev pat sanāk tāda individuāla intervija pēc spēles vai sacensībām. Līdz ar to gadās dažādi, bet jā, ir bijis arī jāpacīnās un ir bijis jāliek lietā elkoņi. Nu, tā jāpagrūstās ir bijis, jā.
Nereti vien vērojot televīzijas ekrānā kādu spēli, var redzēt, ka tas sportists vai nu nepēc pārāk veiksmīga snieguma, vai vienkārši viņš ir pārguris pēc sacīkstēm, un viņam vēl ir jāatbild uz žurnālistu jautājumiem. Kā tad ir uzrunāt sportistus?
It īpaši pēc zaudējumiem, nu, tas, piemēram, pasaules čempionātā hokejā, kad ir bijis tāds emocionāls zaudējums, gan spēlētājiem ir galvas nokārtas, gan līdzutējiem tribīnēs slikts noskaņojums. Lai gan pasaules hokeja čempionātu un arī olimpisko spēļu žurnālista akreditācijas noteikumos ir rakstīts, ka tu nedrīksti izpausties kā līdzutējs nekādi, aplaudēt, lēkt gaisā, gavilēt par savas komandas panākumiem vai tieši pretēji par neveiksmēm saķert galvu un bļaut un žestikulēt, tad tomēr ir tā, ka mēs tik un tā sirdī paliekam Latvijas izlases līdzutēji tajā pašā pasaules hokeja čempionātā, un arī mūs tās sajūtas kā žurnālistiem ir tieši tādas pašas kā hokejistiem, kā līdzutējiem, bet mums tomēr ir jādara šis savs darbs, jāiet un tas jautājums jāuzdod, nu arī pie tā ar laiku pierod un ar laiku iemācās, ko nejautāt un ko pajautāt, lai tev būtu pietiekami minimāla līmeņa materiāls, kas kaut ko pasaka un kas ir kaut cik jēgpilns. Un, protams, jautājums par filozofiju mēs viņiem neuzdosim. Es atceros, ka savas karjeras pirmsākumos arī tā es esmu darījis. Sāns Ozoliņš, leģendārais latviešu hokejists, tad vēl spēlēja. Pēc viens no spēlēm es viņam prasīju kaut ko tādu emocionāli un tādu filozofiski ļoti ietvarošu, nu, kur bija jādomā un jāfilosofē atbildē. Sāns man tā arī pateica, Mārtiņ, es tikko nospēlēju spēli, es esmu emocionāli iztukšots, ja tu man pajautātu kaut ko izcili elementāri, es tev atbildētu, bet uz šādu jautājumu varbūt pēc pāris dienām, kad es šo spēli būšu aizmirsis un domāšu par kaut ko citu. Jā, ir grūti, protams, spēlētājiem savākt savus domas, bet tā ir daļa no viņa profesijas, viņiem tas ir jādara, viņiem uz jautājumiem ir jāatbild, un tā ir daļa no mūsu profesijas, mums tie jautājumi ir jāuzdod viņiem. Nu, un tāda kopēja sapratne jau veido arī sinerģiju, un beigās jau arī pēc smagiem zaudējumiem es zinu, ka noteikti būs 1, 2, 3, kuri atnāks, pateiks, jā, standarta frāzes, bet viņi neslēpsies ģērbtuvē, un ja, viņi atnāks, izdarīs darbiņu, un mēs būsim viņiem pateicīgi, un arī skatītāji, klausītāji, kur to dzirdēs, arī būs pateicīgi.
Ir labi, kad mēs esam iespēlējuši pāris jaunos spēlētājus, kas nākotnē varēs aizstāt citus vecākus spēlētājus. Es domāju, ka čempionāts nebija viegls, bet man prieks, ka mēs cīnījām līdz galam, un man prieks, ka vismaz līdz pēdējai spēlē mēs saglabājam tās cerības par ceturtdaļu finālu. Es gribu pateikt, ka līdzutē bija šī čempionāta labākais spēlētājs, manuprāt, un mums bija pāris smagas spēles. Un fakts, kā viņi mūs turpina atbalstīt par spīti rezultātam, liek man justies vainīgam, ka mēs nesniedām vairāk. Bet liels paldies viņiem milzīgs par atbalstu. Viņiem noteikti vēl sāk.
Tā ierakstā Mārtiņam pagājušā gada pasaules čempionātā hokejā, kad mūsēji neiekļuva labāko komandu astoņniekā, atbildēja vārdsargs Kristers Gudļevskis. Savukārt es Mārtiņam atgādinu viņa stāstīto pirms 10 gadiem. Tā kā šis ir radio vēstures raidījums, un tā jau arī ir vēsture, ko tu teici, ierakstā uz radio 90 gadi, kad daļa no sporta žurnālista darba ir nīkšana un salšana sporta zālēs, gaidot uz kādu interviju.
Jā, tā ir. Īpaši hokejā, jā, tas ir izteikti, jo katram no spēlētājiem ir sava rutīna. Viņš ieiet ģērbtuvē, varbūt kādu pat pusstundiņu pasējuši padomā pie sevis, kāda tā spēle ir bijusi, tad ir kaut kas jāpēd, jāuzņem kalorijas, tas atjaunošanās dzēriens glāzītē, kas ir ielietis, jāizdzer, tad pārģērbšanās, nomazgāšanās, un tikai tad var nonākt līdz intervijai. Jā, tā ir. Tas, protams, nav lielajās sacensībās pasaules čempionātā hokejā. Viņš uzreiz, kā nāk pēc spēles, no ledus tā caur interviju zonai runā un tad uz ģērbtuvi. Bet, piemēram, Latvijas čempionātos dažādās līgās vai sacensībās Latvijā, nu tā ir, ka tev vispirms ir jāpagaida, kad viņš izdara savas, tā teikt, ikdienišķās lietas, pārģērbis, nomazgājis un tad atnāk pie tevis. Un reizēm es esmu gaidījis, jā. Pat divas ar pus stundas arī hokeja hālas aizkulisēs, lai dabūtu to vienu, nu, reizēm pat 40 sekundžu citātu, kas skanēs ēterā nākamajā rītā. Nu, tas ir viens no tādiem aspektiem šai profesijai, pie kā ir jāpierod, ar ko ir jāsamierinās un kas ir jāpieņem. Nav jāgaužas, nav jāsūdzas un es to arī nedaru. Es vienkārši jāpastāstu cilvēkiem, ka arī tā ir. Un arī reizēm šāds mass ieraksts un skaņas fragments maksā tieši tik daudz.
Reiz bija tā.
Caurskatot ārzemju raidstaciju programmas, bieži nākas sastapt teikumus, ka radiofons pieslēgts tādai vai citai sporta sacīkstei, piemēram, futbolam, peldēšanai, boksam, velosipēdu skriešanai un tā tālāk. Te jāatbild, ka visi šie sporta pieslēgumi domāti pirmām kārtām gan tikai sportistiem, bet ne visiem klausītājiem. Ko gan var, piemēram, kādam mietpilsonim dot pieslēgums futbola sacīkstei, ja tas nezina pat spēles principu. Tādas skeptiskas rindas par sporta raidījumiem ir rodamas 1928. Gada radiofona programmā. Paiet pāris gadi un jau 1932. Gadā radioprogrammā lasām, ka sports ir kļuvis populārs un Rīgas radiofons interesi par fizisko kultūru ir veicinājis ar priekšlasījumiem, piemēram par peldēšanu, slēpošanu un slidošanu. Rakstā, kas publicēts nepilnus divus mēnešus pirms Jānis Daliņš izcīna sudraba medaļu olimpiskajās spēlēs Los Angelosā, var lasīt šādus teikumus. Jāceras ir pēdējie pieslēgumi soļošanas sacensībām, un droši var teikt, ka tajā brīdī darbojās gan drīz vai visi uztvarošie radioaparāti, un pie katra no tiem daudzos gadījumos klausījās neviena vien, bet vairākas personas, un par to liecināja apmeklētāju skaita pieaugums sacīkšu otrajā dienā, jo daudzi, kas agrāk par sportu nemaz neinteresējās vai arī dzirdējuši par sacīkstēm tikai pēc nostāstiem, nākamajā dienā devās lūkoties paši savām acīm interesantajā sacensībā. Diemžēl mums nav ierakstu no 30. Gadu radiosporta reportāžām, bet ir saglabājusies intervija ar Osvaldu Porieti, kurš savulaik strādāja Latvijas radiofonā gan par politisko, gan saimniecisko referentu un arī gatavoja sporta reportāžas. Osvalds Porietis aizgāja mūžībā 2007. Gadā, bet jūsu uzmanībai piedāvāju ierakstu no 1995. Gada, kad Porieša kungu intervēja mūsu ilgadējais un izcilais radio darbinieks Gunārs Jākapsons.
Man jāgribas pieminēt Austrālijā mirušo Valdemāru Dulmanu kolēģi, ar kuru kopā mēs īpaši par sporta līniju eksperimentējām. Radiofona ziņu dienesta vadītājs Arvīds Klausons atļaušos eksperimentus. Un patiešām tādā veidā arī bija iespējama tā attīstība. Tā anekdotisku gadījumu varētu pieminēt, ka piemēram, kādā futbola sacīkstē es raidījumu novadīju tādā izteiktā vācu garā ar lieliem kāpinājumiem. Izredzēs, ka pēc tam atpakaļ. Pienāca atsauksmes, ko jūs to trako esat pielikuši pie mikrofona. Citā gadījumā stāstīja visu to pašu ļoti lielā mierā, kā mēs to bijām dzirdējuši Angļu reportāžās. Atsauksmes bija, ko jūs to miegaino bijāt pielaiduši pie mikrofona. Te bija jāmeklē latviešu garam atbilstošu raidījums. Latviets necieš ārkārtīgs kāpinājums un arī necieš tad pārāk miegaino stāstīju, vai tā nav?
Sagaid, Lūdzu, Boriešu kungs, kuri bija toreiz tie radiofoniskākie sporta veidi?
Radiofons sportiskākie veidi bija futbols un basketbols pirmā sākuma. Pēc tam nāca, protams, dāliņa laiks ar soļošanas sacīkstēm. Vēl drusku vēlāk nāca ātras lidošanas laiks ar Alfonu Bērziņu.
Vai jūs veidojāt raidījumus arī no ārzemēm?
Dažos gadījumus tāda izdevība bija. Tā, piemēram, es no Somijas devu raidījumu par pasaules meistarsacīkstiem ātras lidošanā 1938. Gadā. Un no Igaunijas jau ļoti bieži bija futbols sacīksts un arī basketbols sacīksts.
Mūs klausās.
Andris Bruņinieks, Latvijas radio amatieru biedrības, jeb līgas biedrs. Tad es klausos Latvijas radio 1, jo tā ir informatīva programma, kura visātrāk paziņo jaunumus pasaulē.
Neviens karalis nevienā zemē nekad tik ilgi nav valdījis. Neviens karalis nevienā tautā nekad nav tā cienīts un godāts, kā viņa augstība miljonu karalis. Tā skan fragments no Gunāra Jākapsona veidotā sporta raidījuma 1964. Gadā. Esmu ciemos pie žurnālista, diktora un radiosporta komentētāja un ar saimnieka laipnu atļauju lapoju nodzeltējušu eksemplāru, kur mašīnrakstā ir uzdrukātas minētās rindas.
Redziet, tās sasprāušamās adats tev ir ierūsējuši.
Jā, tās nav taisītas vaļā. Jā,
A4 formāta lapas. Gunārs Jākapsons, 1964. Gadā, 11. aprīlī, jauniešu redakcija. Pirmais diktors, sākam raidījumu jaunatnē. Esi sveicināts miljonu karali. Un tagad vajadzētu klausītājiem likt uzminēt, par ko būs runa. Kas tad mums ir, ja mēs skatāmies uz sportu un uz sporta karali, tad...
Jā, nekas nav mainījies kopš tiem laikiem. Toreiz miljonu karals bija futbols, šodien miljonu karals ir futbols, un pēc 100 gadiem varēs pārliecināties par to, miljonu karals arī būs futbols. Ja futbols vienmēr paticis man, es spēlēju futbolu, nu, bērnu kājas, kā jau daudz puiši atceros, mācījos Jelgavas pirmajā vidusskolā, man tāds draugs Šķēbis bija, to mēs gājām uz stacijas ielu, tur bija tāds mazs futbola laukumiņš, tāda pamatskoliņa bija. Tur mēs daudzījām, cik nu varējām līdz vēlam vakaram to bumbu. Bumba tiešām man vienmēr bijis mīļa un daudzkārt uzskat, ka mans sporta veids ir hokejs, jā, bet tā tas ir, jā, es ar hokeju, es vairāk kā 50 gadus biju saistīts, bet nu tomēr par savu mīļāko sporta veidu es tomēr vienmēr uzskatīju un uzskatīšu futbolu.
Taču ne tikai futbols, bet sports kopumā ir bijis Gunāra Jākapsona, kā viņš pats saka, tādā pat pārinterešu līmenī. Savukārt sporta komentēšana tikko darbā pieņemtajam radiodiktoram 1954. Gadā šķita neaizsniedzams sapnis. Pagāja pāris gadi un sapnis īstenojās, un Gunārs Jākapsons vadīja savulaik pirmo tiešo translāciju no ārzemēm, un tas notika 1966. Gadā, kad hokeja komandas Daugava spēlētāji pārspēja Rumānijas izlasi ar rezultātu 6-5.
Tā ir viena no manām mīļākajām reportāžām, es uzskatu vienu no labākajām reportāžām.
Kāpēc?
Nezinu, kāpēc, es emocionāli ļoti piepildīju tādu, jā. Un acīm redot tāpēc, ka tā bija pirmā reportāža, man no ārzemēm arī.
Tas bija jūsu pirmais ārzemju komandējums toreiz?
Jā, tas bija pirmais brauciens uz ārzemēm. Bet nu galvenais bija tā spēle, kuru mēs vinnējām, izšķirošo spēli Rumānijas izlasi. Un es domāju, tā viena no tādām redzamām Latvijas hokeja uzvarām, par ko mēs varam vēl šobrīd priecāties, protams, vecākā paudze vēl atceras šos laikus, jaunie nezin, bet nu, tas bija ļoti iezīmīgs posms, teiksim, Latvijas hokeja vēsturē. Protams, tie nebija pasaules čempionāti vēl un kaut kas tāds augstāks, paliekošāks olimpiskās spēles, bet nu, tā bija tāda, zinām, sākotne pieteikums, pierādot, ka arī mēs esam, kaut ko varam, un droši vien arī vairāk varēsim nākotnē arī.
Bukarestes komandas vārtiem ļoti sasprindzinātas spēles, sakumēties vārtiem, rīdznieka met un arī paiet garām Bukarestes komandas vārtiem. Perīpus pašlaik Bukarestieši savā aizsardzības zonā. Tas ir Jonesku. Jonesku izpada ātri Vargam. Varga ripu zaudēja rīdznieku atvaldot cudukulā. Seku Kosovis astava metiens. Metnā! Skaisti! Salcevič izspēlē Repsim. Repsis izdarīgā momentā pie saviem vārtiem un realizē šo skaisto situāciju. Beidzot iedegās sarkanais signāls aiz Bukarestes izlases, pareizāk sakot, Rumānijas izlases komandas vārtiem. Vārta autors Juris Repsis.
Gunār, vai jūs atklāsit tās aizkulises, kā jūs gatavojaties, ja mēs runājam par hokeja čempionātu, jo ieraksts notiek īsi pirms kārtējā pasaules čempionāta, un es atminos, ka Tāls Eipurs stāstīja, ka tad, kad gatavojaties, jūs nedrīkst traucēt, jūs esat nerunājams, viss galds ir izlikts ar lapiņām, tur ir sarakstīti hokejistu vārdi un uzvārdi.
Vai jā, mēs tiešām vislabākā improvizācija ir tāda reāla sagatavotība, jā. Nezinu, vai tā pienākuma apziņa vai kas man vienmēr likusi gatavoties pirms īpaši tādiem notikumiem, kā pasaules čempionāts vai citas lielas sacensības. Un tiešām agrāk jau tā gatavošanā bija citāda, nebija ne šīs datori, ne kaut kas tam līdzīgs, tagad ir saliecišām pilnu galdu un tev jāuzzina kaut kas par spēlētāju Jānu Krūmiņu un tev tur, kas saka, grāmatu priekšā noliektu, tikai mēģini izlobīt kaut kādas zelta graudiņas no visas tās. Toreiz jau tā nebija, toreiz bija laikraks sports, fiziskā kultūra un sports, ja nemaldos. Un nu, gandrīz viss, kas mums bija tāds ap sportu un par sportu, par jau vajadzēja grabināt pašam. Un tas jau nebija tik vienkārši, tur jātieks ar spēlētājiem, jātieks ar treneriem, jāraksts, protams, viss tika uzrakstīts. Man tās grūtības bija ne tikai rakstīšana, bet arī lasīšana. Es bieži vien nevarēju pats izlasīt to, ko es uzrakstīšu, jo rokrats dausmīgs. Tāds ir tagad un tāds bija arī toreiz. Skaidrīt Burkāni manas skolotāji, Latviešu valodas skolotāji, jo toreiz man trešajā klasē teica, tu būsi dakteris, jo tev raksti kā ar vistas kāju. Jā, dakteris neiznāca, bet tā vistas kāja tā vēl joprojām palika. Bet es domāju, ka šī ķēpa rokraksta man daļai ir palīdzējusi arī atraisīt, to runu padarīt tādu krāsaināku tempā dažādi, ja te ir lēns temps un tāds, un te ir akal augstās tonalitātes un tā, jo bieži bijis tā, ka es lasu kaut ko, ja, lasu, un tu tā tekoši lasu, un pēkšķi vienu vārdu tu nevar izlasīt, un tev ir vajadzīga kaut kāda improvizācija, un tev kaut kas jātēlo, un bieži vien iznāk tā, ka šādi te tādi uztēlojot kaut cik tā emocionāli, dažkārt arī izmisumā jau, ka tu dabūt kaut kā tāds odziņu klātai reportāžai. Tas nav tā kā tāda līdzena, kā saka, braukšana par...
Iebrauktām
slīdēm. Jā, iebrauktām limuzīnu par šosē. Tas ir bišķi citādi, jā.
Te var arī nedaudz atklāt klausītājiem mūsu radio aizkulis, tā kā raidījums ir ap un par radio vēsturi. Savulaik jūs stāstījāt, kā jūs trenējāties, lai raiti šī valoda jums ritēt, kad jūs esat stāvējis pie loga un skatījies, kas iet garām un visu komentējis un nosauc. Un tagad runas mākslas pedagoģi Zane Daudziņa mums runas mākslas nodarbībās arī māca šo pašu tehniku, lai bagātinātu valodu un lai viss raiti ritētu, kaut vai uz ielas stāvot, gaidot sabiedrisko transportu, nosaukt, kas iet garām, kādā krāsā, kas redzams skatlogā, jūs to darījāt?
Jā, jau toreiz bija man ābets, jā, mans esperanto tas bija. To es nezinu, vai Boris man to iestāstīja, potnieks man skolotājs vai... Vai es kaut kur citur to patapināju, es tiešām strādāju kultūras parkā, toreiz rādīju mezglā.
Meža parkā.
Jā, kad bija brīvs brīdis, paskatījos pa lodziņu, tāds nedēļas lodziņš tur bija. Un es komentēju, 11. tramvajs gāja garām, ka tāpat kā tagad. Es paskatījos un sacīju sev, Gunār, tagad sāc komentēt. Slinkums, bet droski, jā. Jāpiespiež sevi, sevi grūti, viss grūtāk, ja piespiež sevi, nevis otru cilvēku, jā. Es saku, tā, tagad sāc komentēt. Kaut ko tā, es saku, pulkstenis tik un tik pēc 5 minūtēm sāc, es to sev saku,
15 minūtes. Teik. Un es sāku stāstīt, vai ne? Tur ir tas, tur ir tas, tur ir tramvajs atiet, tur ir cilvēks dodas uz to pusi, tur tantiņai galvā ir raips lakats un somīts pie kājas, un viņām tur spēlējās viens ar otru, un tā tālāk, tā tālāk. Un to es darīju sākotnēji varbūt tā, tādos mierīgos toņos, tādā, cik nu es varēju, cik es spēju, jo dikcija arī jātrenē. Bet vēlāk jau, kad uzlabojās dikcija, tad jau es sāku arī tempot, jā, teiksim, ātrāt, un atkal lēni, mierīgi, un plūstoši, un tā. Nu, tā es mēģināju sevi bagātināt, ja tā varētu teikt, arī klausoties turēs pieejamos komentētājs. Nu, protams, pirmkārt jau Bori mums te Latvijā, tad poļu komentētājs, neprotot valodu, tomēr jau dzird, kā šis cilvēks strādā. Arī krievu komentētājs, Siņavski paši toreiz, viņš bija ļoti populārs, viņš bija invalīds, viņš ar vienu acis neredzēja, bet viņš prata uzburt to futbolu rādifonā, tur jau var arī piespēlēt, teiksim, uzsprišināt visu to lietu, jo tas tāpat kā diapozitīva, kad tu kādreiz fotografēji pļāvu, teiksim, ieja pļāvāt, viss ied, viss plauks, bet ja tu uztaisi diapozitīvu labu, tad tas ir vēl krāšņāk. Tas ir vēl krāšņāk nekā tai dabā. Un es uzskatīju, ka es nedrīkstu neinteresantu spēli padarīt vēl neinteresantāku savu komentāru. Mans uzdevums, lai tā spēle būtu cīdraņķīga, turklāt televīzija nerāda, man, ja televīzija rāda, tad uz diskomforts var iznākt, ja. Bet televīzija nerāda, un tu ar savu māku, ar savu meistarību, savu praksi, savu pieredzi, to spēli pacel augšu. Un kāds ir mans uzdevums? Mans uzdevums piesaistīt klausītāju radioaparātam, ja, lai viņš man klausās, un nebūdams ne sportis, ne treneris, ne tiesnes, ne kāds speciālists īpaši vai pat sporta fans, bet lai viņam ar savu reportāžu var tāpat kā dziesmiņu. 15 deguna, gluži vienkārši. Viņš sēž mājās, kasēs auss, vai ne, un bēdīgs, un tā, un šī tā. Iegriež radio, aiziet, tālāk, un ne uzreiz. Tas jau uzreiz tev tā uzjumdī, un tas ir vajadzīgi.
Neriskai iet tālāk uz priekšu. Metiens šoreiz tverams irbēm. Un atkal pretmetiens. Un vārti! Pretspēle vārti! Nu brīnišķīgi. 17. minūte. Preduzlokums. Negaidīts preduzlokums. Un kārtējo reizi Krievijas izlases aizsardzība pierāda, ka tā nav granīta cieta. Semjonova raidījums. 2-1 Latvijas komandas labā.
Atceroties vēsturisko Latvijas izlases uzvaru pār Krieviju 2000. Gadā Sanktpēterburgā pasaules čempionātā hokejā, arī izskan šis raidījums. Un to veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Rada un raida jau 100 gadus.